У эфиры Радио Свобода. У Менску 23 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. У Менску судять пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренку. За Артёмом Дубским у калёни сустрелись ягоная мать и бабуля. Наместница старшини по идеологии Рогачёвского райвыканкаму кажа, что не затрымливала керовника областной организации АГП за раздачу улёток. Сильве Берлюскони ближайшим часам наведая Беларусь, заявил министр замежных справов Италии Фратыни на сустрече с Лукашенком. У Менску затрымливали Анатолия Лябедьку и Сергея Калякина. Это всё в нашей программе после выпуску международных новинов.
У студии новинок «Радио Свобода» Сергей Шупа «Сегодня в свете». Россия и Грузия в часе узброенного конфликта летосюжнивни порушили международное гуманитарное право. Такую выснову утримливая обнародованная сегодня с правоздачи Международной комиссии, створенной Евразвязом. Увод грузинских войсков у Паудневую Осетию названы неоправданным, але и деяния российских войсков, как отзначается, вышли за разумные межи. Улады Индонезии поведомляют, что як наименее 75 человек загинули и тысячи были заваленные под руинами у вынику могутного землятрусу на острове Суматра. Штуршки могутностью 7,5 баллов отбылися неподалеку от города Паданг. Международный валютный фонд лічит, что сусветная экономика оживляется худшей, чем предказывалось. Поводле представника МВФ Джоза Виноса, сусветная экономика на шляху оздоровления, але это не означает, что рызыка зникла. Президент Таджикистану Эмомали Рахмонов призначил свою дочку наместницей министра замежных справов. Перед этим Азада Рахмонова 2 года працевала у консульском отделе министерства. Это призначение подтверждает традицию семейного отримания улады у Средней Азии. Наместницей министра замежных справов является так само дочка узбекского президента Карымова. А дочка президента Казахстана Назарбаева керує политической партией, якая злилась с партией ее батьки. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад на передодні перемоги с 6 великими державами у справе ядерной программы Ирану заявил, что гэтыя краины могут ухвалить якую заугодно политику, але она не повинна пошкодить Ирану. На передодні святкавання 60-годзя комуністычнага Китаю закрыты центр Пекіну, узмоцненыя захады бяспекі. Паведамляецца, што ў святкаваннях возьме ўдзел каля 100 тысячаў чалавек, а 800 тысячаў добраахвотнікаў будуць адказваць за бяспеку. Паліцыя раіць жыхарам кітайскай сталіцы ў чацвер заставацца дома і глядзець святкаванні па тэлевізары. Клоун-мільярдер Гіля Ліберте стаў сёмым касмічным турыстам, які паляцеў сёння ў складзе міжнароднага экіпажу карабля «Саюз» з Байкануру. Канадыец Ля Ліберте, які заснаваў знакаміты «Сірк дю Солей», заплаціў за свой палёт у космас 35 мільёнаў даляраў. Это былі навіны на хвалях свабоды. Наступны выпуск слухайце на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». Сегодня в интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с Данчиком. 20 годов тому он упершыню наведал Беларусь и выступил с концертами, якія збирали полные залы у Менску и у інших городах. Данчик народился 3 студзеня 58 года у Нью-Йорку. Сапраўднае его имя Богдан Андрусишин. Маці Юлія походит из семьи Луцкевичу. Батька Павло народился в Украине, был бизнесовцем. Бабуля Данчика Яніна Кахановская у дзяцінстве доглядалася Максимом Богдановичем, ведала Янку Купалу, была найбліжэйшай сябровкай Натальи Арсеньевой, працавала у Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода». Данчик мае брата Юрку, які працаваў у дзяржаўных органах США. Данчик скончыў факультэт журналістыкі Нью-Йоркскага універсітэту, 77-го года супрацоўнічае з Радіо Свабода ў штаце з 1992 году. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, а з поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.org. «Калі я змагу прыйсці на ваш канцэрт у Менску, вельмі б хацела», – пытаецца ў Данчыка беларусачка з Менску.
О, дзеля таго, каб спяваць, патрэбныя тры важныя прадумовы – час, сіла і натхнення. Мне цяжка прагназаваць, калі ўсе тры з'явяцца ізноў, але шчыра дзякуй вам за гэтае ветлівае пытанне.
Якія сучасныя беларускія гурты вы слухаеце? Як увогуле ацэньваеце стан беларускай сучаснай музыкі? – пытаецца ў Данчыка Уладзя.
Недавно мне задали подобное питание коллеги для нашего англомовного сайта. Чомусьці, як і в молодості, я не орієнтуюся на сучасну музику. У 80-х годах, наприклад, я не захоплявся ні Майклом Джексоном, ні Мадонной, а тільки тими ж зорками попередніх 10-годдів, чи навіть раней. Це Саймон і Гарфанкл, Джонні Метіс, Пітер Пол і Мері, Джон Байес, Пегі Лі. Так що я завжди був вельми дренним барометром того, що у даний момент кипіло. Коли тепер слухаю музику, вертаюся до гэтых вышэй згаданых динозаўраў, можна сказаць, хоць я іх такімі не лічу. Альбо да оперы ці да класычнай музыкі. А сучасных спевакоў з'яўляюся вялікім фанатам амерыканскага спевака Адама Ламперта. Ну а з усяго раней сказанага не магу аніяк даць ацэнку сучасным беларускім гуртам.
Які стыль музыкі для вас самы блізкі? Ці можа беларус спяваць джаз?
Ну, для мяне, безумоўна, самы блізкі стыль быў і ёсць той, які мы ў Амерыцы вызначаем як фолк-мюзык. У шырэйшым сэнсе гэта народная музыка, але ж тут таксама не зусім пасуе, бо пераважна тыя песні, якія лічацца народнымі, яны вакальна не вельмі складаныя, даступныя для галасоў дыяпазону звычайнага чалавека. Я сябе лічыў выканаўцам балядаў. Не на гэтулькі ўжо музычна простых песень, пераважна тужлівых, часта вакальна вымоглівых. Ёсць песні, якія вымагалі ад мяне як спевака даволі шмат, як вакальна, так і эмацыйна. Скажам, «Не кувай ты шарай зязюля» – гэта на словы Богдановича. Гэтая песня, па-мойму, абсалютна не мела аншлягу сярод шырэйшай публікі, нягледзячы на мае высілкі. Ну, а такая простенькая мелодія, як скажем, зорачкі, ледзь не ўсім падабалася. Хаця яна ад мяне як спевака ці інтэрпрэтатара шмат меней вымагала. Ну а што да джазу па-беларуску? Прызнаюся, што я не вельмі вялікі аматар гэтага жанру. Але чаму не? Што каму па тэмпераменце, па здольнасцях пасуе? Якая розніца, якой ён ці яна там нацыянальнасці?
Паважаны Данчык, дзякуй вам за вашыя песні. Як вы мяркуеце, беларуская песня можа добра прадавацца ў свеце? Калі так, то якая і як трэба яе падаць і прадаць? З павагай да вас і вашай сям'і, Вольга, няхай.
Дзякую вам за вашу ўдзячнасць за мае песні, якія я спяваў ўжо вельмі даўно. На вашае пытанне, ці можа беларуская песня прадавацца ў свеце, адкажу гэтак. Я думаю, што ўсё ж такі не. Калі ўсвядоміць, што каб заваяваць глабальны рынак, усё ж песня мусіць выконвацца на сённяшняй лінгва франка, а то значыцца па-ангельску. Мне прыходзяць у галаву такія прыклады, як Селін Дыён, якая не стала суперзоркай, пакуль не прыйшла, не перайшла з французскай на ангельскую мову. Альбо шведскі гурт Аба, удзельнікі якога праўдападобна нават не ведалі ангельскай мовы, але каб заваяваць рынак, вымаўлялі яе ў песнях просто фанетычна. У мой час у Амерыцы была на некалькі гадоў старэйшая ад мяне цудоўная спявачка-украінка Квітка Цісык. Яна была патомак эмігрантаў другой хвалі. І Квітка была вядомая бліскучым альбомам украінскіх песень, такіх ягадак украінскіх. Альбом называўся «Два колеры». Ну і хто ж купляў і захапляўся гэтым альбомам? У большасці толькі украінцы. І тым не менш, спяваючы па-ангельску, Квітка была хіба найбольш чутным голасам у Злучаных Штатах. Ейныя спевы суправаджалі ледзь не кожную тэлевізійную рэкламу 80-х гадоў. Але, безумоўна, само па сабе прыгожых беларускіх мелодыяў проста процьма. І, магчыма, ім трэба даць ангельскія словы, прапанаваць нейкай там Селін Дыён ці іншай суперзорцы і такім чынам хоць ускосна рэкламаваць скарбы беларускай музычнай культуры.
З кім сучасных беларускіх выканаўцаў вы хацелі б спяваць? Як раней з Барткевічам, ці падабаецца вам Александр Рыбак? Ён, як і вы, беларус замежжа, пытаецца ў Данчыка Любоў Лабыш з Маладзечна.
Па праўдзе, сёння мне лепш атрымліваецца спяваць аднаму, без партнера і часам нават і без публікі, і без слухачоў.
У якой Беларусі вы хацелі б жыць?
Ну, у палітычным сэнсе у ліберальна-дэмакратычнай, а ў эканамічным сэнсе ў капіталістычнай, ну а ў этнічным сэнсе ў сапраўды беларускай Беларусі.
Ви ще співаєте, а чим конкретно займаєтеся на свободі? Питається Петро Шило з Гомлі.
Більш года вже не співаю, але хочеться вірити, що гетак буде не на завсёди. Справа тим, що праця на свободі вимагає великих висілків. Я заангажований практично во всіх питаннях, зв'язаних з передачами, з адміністрацією, з продюсерством, з кадрами, розкладами праці, вичитую матеріали, льотую на безконці посіджені. З тих часів, як я почав працювати у Мюнхені у 92-му році, продукт білоруської служби розросся принамсі у 34 рази. Я стараюся робити усе, що дозволяють мої здольності, каб можна було гонориться за нашою станцією, як і всі мої колеги.
Наступне питання Данчику задає Артем з Барані. Ось коли б склалися певні обставини, ці приїхав би у Любенець тисячу білорусів, Данчик настало місце жихарства у Білорусь.
Щиро кажучи, хоча й всього ні. Живучи вже амаль 18 років у Європі, дагетуль для мене є на чужая. Шмат що роздражняє, люди все ж таки інші від моїх сюродичів американців. Знову ж, думаю, що шмат правди у примовці, яка я по-англійську гучить «There's no place like home». Ніде не так добре, як дома.
Чи вірите ви у демократичну Білорусь і чи вона можлива? Питається у Данчика Мікіта.
Абсолютно вірю. Я вірю, що Білорусь стане демократичною і спотребиться тільки ще криху часу, каб до гэтага дайсці. Я впевнений.
Чи пишете ви дзённік ці успаміни? Питається Ігор з Гомлі.
Так, цікаво, що задалі таке питання. З проривами я пишу дзённік хіба що з дзяцінства. Недавно я дійшов до апошній чистої сторонки апошнього тому гэтага дзённіку і жахнувся, коли перегарнув сторонки, побачив дату на першій сторонці гэтай книжечки. Это був вересень 96-го году. Подумайте, у одной товстоватенькой книжечці усе прожитое за апошнія 13 гадоў. Треба буде купляти новий тепер блокнотик, бо у міжчасі приходиться робити нататки на особних аркушах папери, а їх пазней легко загубити.
Спадар Данчик, ці не хотіли б при махчимості виступити з цілком електричним роковим гуртом? Ці будуть виходять які-небудь нові записи кружелки? Привітання вам від моєї мами, вельми чекаємо ваших виступів, пише Вадим з Івацевичов.
Дякую, Вадим. Я думаю, що все ж електронний рок просто не пасує до моєго стилю і до моєї манери виконання. Там зовсім нечто інше вимагається, нечто, що, думаю, у мене відсутнічає. Так що я застануся, видать, при акустичних інструментах. Ну а що до нових записів, покуль нема планів, бо так складається життя, що нема ні часу, ні сілів.
На кільки октавів у вас голос? Чи працюєте ви над поширенням його діапазону?
Я думаю, що у мене був діапазон яких 2,5 октавів. Ясно, каб його поширити, у той чи інший бок потрібні занятки і практика. Покуль нема ні часу і наставника нема.
Які передачі «Свободи» вам найбільш подобаються, які не подобаються?
Найбільш цікаво мені слухати наші аналітичні програми, такі як «Праський акцент», ці експертизи. Все ж, у нас вельми добрі свої аналітики – Юрий Дракохруст, Валер Карбалєвич і Таль Цанков. І вони допомагають мені зрозуміти, асенсувати і поставити у контекст ті події і з'яви, які ми світляємо щодня. Тому я долучу до гэтага спісу і паштовую скринку 111. Это передача шефа нашого бюро Валентина Штанка. Я не буду казати, що ніякі передачі не подобаються, бо ведаю, колькі праці і поту у їх вкладають наші журналісти. По-моєму, наші всі передачі варті уваги.
Як ви ставитеся до гею, питається Василь.
Скажу так, у моїм особистим житті серед найбільш добрих, інтелігентних, чулівих, талановитих, відважних людей менавіта геї. То як би я мог до їх відноситися, окремя як з любов'ю, з прихильністю і з пашаною? Ну, а коли це ускосне питання про мою особисту орієнтацію, то Можете не сомневаться, Василь, что я належу до того школа людей, что и такие знакомитости, как почнем с Александра Македонского, славянского свету Петр Чайковский, Нижинский, Нуреев, Дягилев, Карл Шимановский, Федерико Гарсия Лорка, Оскар Вайлд, Теннесси Уильямс и так далее, и так далее. Я лечу, что я в чудовной компании. А что до гомофобов, так я так само с ними в своем житии достатково спотыкался, и мушу сказать, что до их я не маю ни кропли терпения, типа ваги.
Ваше опошнее слово.
Это не фальшивая стиплость, але со здивлением поставився до просьбы нашего шефа Александра Лукашука быть сегодняшним гостем нашей штотыдневой онлайн-конференции. Подумал себе, давайте вспомним еще, что было 100 годов тому. Ну, кому это может быть цікаво? Отрималося так, что все же знайшлися серед наших слухачев тие, у яких я еще выкликаю некое зацікавлення. Принамсі на гетульки, каб выделить хвилинку, каб задать питання. Старався їх отказати щиро і дякую усім за увагу. 20 годів тому, як мені подавалося, чисто приватне, довгочекане подорожжя у Мінськ перетворилося у віхову подію у моїм житті. З усім зненацьку Барткевич зорганізував концерти, просто випхали мене на сцену, сказали «спявай» і зробили з мене нечто на кшталт білоруської міні-зорки. Ніхто не був більш здивленим гетим, як я. Тие вераснівські дні 89-го году, насыченные уражениями и встречами, у великой меры вызначили дальнейший мой шлях у житті. Думаю, что, коли б не они, не сядел бы я сегодня в Празе на радио «Свобода» и не говорил бы эти слова. Дивно, як складается часом життё. Хіба не?
С полным текстом онлайн-конференции с Данчиком вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. И после дайджесту сегодняшних подзеев оглядь листов на свободу.
У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачують у тим, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвичайних ситуаций наведать для огляду будинок. Намісниця старшині по ідеалогії Рогачовського райвиконкаму Рима Ястримская отмовляет свою дотичность до затримання за раздачу улеток старшині Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня Об'єднаної демократичної сили Беларуси планували провести 400 антикризисных пикетов супраць погаршення якості життя жыхароў Беларуси. Однак пикеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоцку. У часе пикетов затримливали оппозиционных лидеров Анатолия Лябедьку и Сергея Калякина. Полная нормализация отношений с Беларусью отбудется после выполнения всех 12 рекомендаций Евразвязу, заявил керовник представительства Еврокомиссии Минску Жан-Эрик Хольц-Апфель. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони ближайшим часом наведает с визитом Беларусь. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини у часе встречи с Александром Лукашенком. У регионах Беларуси на гандлевых рынках почалися масові проверки імпортних товарів. З активістом «Молодого фронту» Артемом Дубським у Калюні зустрілися його мати і бабуля.
У ефірі передача «Поштова скринка 111». Огляд листов слухачів на «Свободу» підрихтував Валентин Жданко.
Значная частка пошты свободы про лёс беларускай мовы, про яе будучыню, якая с кожным годом выклікае у многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша, «Што турбує, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы? Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі? А вашы знаёмыя, сябры? Уявіце сітуацыю, на паліцы бібліятэкі побач стаяць дзве кнігі, адзін і той жа добры раман, але на дзвюх розных мовах, расейскай і беларускай. Якую з кніг вы выбераце?» А хто прачытае тую велізарную літаратурную спадчыну, якую пакінулі нашы вялікія пісьменнікі? Няўжо толькі літаратуразнаўцы? А многія ж пісьменнікі аддавалі за родную мову і здароўе, і дабрабыт, і нават жыцці свае, як правіла, маладыя. написала у своїм лісі на свободу Раїса Котлярова з Могильова. Питання ваші, спадарня Котлярова, збольшого риторичне. Откази на їх загадзя відомі. Многие люди в Беларуси свое гребливое ставление до мовы тлумачат с политикой державы, якая сприяя русификации, кончатково высиская белорусскую мову с громадского ужитку. А с іншого боку, чиновники у мовной политицы апелююсь до громадской думки. Мовляв, белорусы своих детей в белорусские школы отдавать не хочуть, по-белоруску між собой не говорить. Зачарованное белорусское коло, у яким мова, як у жорнах, покутує уже которое десятигоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімболікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімбалі – бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня – гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое. На жаль», – напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімбаляў вельмі глыбокія карані. Як не імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91-м годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімбалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна-дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімбаляў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста, Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну, паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі ў сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша: «На чыгунцы у накірунку Асіповіча-Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна, Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся водмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам», — напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс. Галоўнае ж гэтым людзям, відаць, не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла для ўласнай хаты, а для 4 сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолей доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша: «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач – ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітолами і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць, FM-станцыі Менска і Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расійскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё і дзікунскія спевы на расійскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы «Акіян», «ВФ» і іншыя. Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, з пакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. А Менскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт. Хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў немало прапаноў. Ну і найбольш сучаснае выйсце з сітуацыі – падключэнне да інтэрнэту альбо набыццё спадарожнікавай тэлеантэны. На заканчэнне кароткія лісты прапановы і пажаданні ад нашых сяброў, даўніх слухачоў свабоды. Вось што піша Вольга Адамейка з вёскі Беразінская Маладэшынскага району. Хацелася б, каб свабода больш глыбока асвятляла эканамічныя падзеі, па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катэгарычна адмаўляецца. Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша. У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі. Жудасная карціна. Яшчэ адзін ліст прапановы, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша. Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў свабоды як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары. Яшчэ адна прапанова. У Беларусі заўсёды былі веснікі свабоды, пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж і ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы, ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа. Напісаў сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры свабоды. Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты, але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за свабоду і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду каментаваў Валянцін Жданком.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі пра вечнае. Гутарки експертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
У Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў, у студыі навіна ў празе Сергій Шупа, спачатку пра падзею ў Беларусі. Рашэнне прэзідэнта Беларусі аб зацвярджэнні астравецкай пляцоўкі для будаўніцтва атамнай электрастанцыі будзе прынятае на пачатку наступнага году. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску. Паводле вынікаў аднадзённага візіту ў Беларусь міністра замежных справаў Італіі Франка Фратыні падпісаная сумесная дэкларацыя аб адукацыйных праграмах. Фратыні сустрэўся з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. На сустрэчы з журналістамі Фратыні заявіў, што ў Беларусі павінны знайсці спосаб правядзення пастаяннай, публічнай і адкрытай дыскусіі па праблеме правоў чалавека. Фратыні таксама заявіў, што Еўразвяз будзе ўважліва сачыць за хадою абмеркавання магчымасці адмены смяротнага пакарання ў Беларусі. У судзе Маскоўскага раёну Мінску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы супраць пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнкі. Яго вінавацяць у тым, што ён замінае супрацоўнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў наведаць для агляду будынак. Намесніца старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання за раздачу ўлётак старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларуссю адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацыяў Еўразвязу, пра гэта заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску Жан-Эрык Гольцапфель. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз каротка пра падзеі ў свеце. Расія і Грузія ў часе ўзброенага канфлікту летась у жніўні парушылі міжнароднае гуманітарнае права. Такую выснову ўтрымлівае абнародаваная сёння справаздача міжнароднай камісіі, створанай Еўразвязам. Улады Інданэзіі паведамляюць, што як найменей 75 чалавек загінулі і тысячы былі заваленыя пад руінамі ў выніку магутнага землятрусу на востраве Суматра. Міжнародны валютны фонд лічыць, што сусветная эканоміка ажыўляецца хутчэй, чым прадказвалася. Прэзідэнт Таджыкістану Эмомалі Рахмонаў прызначыў сваю дачку намесніцай міністра замежных справаў. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадінежад напярэдадні перамоваў з шасцю вялікімі дзяржавамі ў справе ядзернай праграмы Ірану заявіў, што гэтыя краіны могуць ухваліць якую заўгодна палітыку, але яна не павінна зашкодзіць Ірану. Клоун-мільярдэр Гіля Ліберте стаў сёмым касмічным турыстам, які паляцеў сёння ў складзе міжнароднага экіпажу карабля «Саюз» з Байкануру. Гэта былі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. І неўзабаве Ян Максімюк і яго новая перадача «Званочкі». Во што сёння абяцае аўтар.
Асабіста я люблю спрэчкі найбольш з усіх формаў дыялогу. І не толькі спрэчкі са сваёй жонкай на кухні. Сёння ў нас без іх таксама не абыдзецца.
Праграма Яна Максімюка «Званочкі» ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вялікае княства літоўскае». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікае княства літоўскае. Ці поўны назоў Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, сярэднявечная дзяржава на тэрыторыі сучасных Беларусі, Літвы, Украіны, часткі Расіі, утвораная ў 1248 годзе са сталіцай у Вільні.
Великое князство Литовское, чи скорочено ВКЛ, это историчный мит, який допомог белорусам у 20-м стагодзе отродить свою державность, але не был цалком реализован.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Великое князство Литовское цалком зникло с европейской мапы пасля подела у Речи Посполитой про концы 18-го стагодия. Алесь, коли ж и в связку с чем отраджается гэтае державное утворение у свядомости белорусов на узровне металлогичном?
Мит ВКЛ стал наибольш потребным белорусам у другой половы 19-го, початку 20-го стагодия, коли почав оформляться белорусский национальный рух. Як раз у тые часы в нашем регионе Европы, миновито у Средне-Центральной Европе, все недзяржаўныя народы, это чэхі, палякі, славакі, славенцы, харваты, літувісы і іншыя, фармавалі праграму ўласнага дзяржаўнага быту, нацыянальную праграму на будучыню. Надзвычай важнай складной часткай той праграмы у кожнага народа была гістарычная парадыгма ці пошукі даўняй сярэднявечнай дзяржаўнай традыцыі. Абаперціся на некую даўнюю дзяржаву, чэхі на слаўнае чэшскае каралеўства сярэднявеччы, венгры, палякі таксама на каралеўства, харваты на сваё каралеўства, літувісы на Вялікае княства Літоўскае. Тыя ж народы, якія не маглі знайсці ў мінулым уласную дзяржаву, з якой маглі сябе атаясаміць. Яны мусілі шукаць іншыя доказы, чаму навейшы час гэтыя народы павінны атрымаць незалежнасць. І вось, як правіла, тыя нацыянальныя рухі, якія не знайшлі парадыгмы ў гісторыі, адставалі ад другіх. Такі лёс і беларусаў. І сёння можам сцвярджаць, што аб'ектыўна на ролі гістарычнага падмурка беларускага нацыяналізму найбольш прыдатным быў міф ВКЛ. Гаворка натуральна пра міф у сэнсе культуралагічным.
Але ж беларусы не здолелі ці не паспелі на пачатку 20-го стагоддзя абаперці нацыянальную ідэалогію на гістарычным міце ВКЛ. Чаму яны не знайшлі тады сваю дзяржаву ў сярэднявеччы?
На жаль, стварыць беларускі міф пра ВКЛ, загаспадарыць яго дзяржаўную традыцыю, беларускія дзеячы папросту не паспелі. На гэта склалася некалькі прычынаў. Галоўная хіба, што ўся тэрыторыя Беларусі трапіла пад Расею пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай. У нас не было так званага культурнага п'ємонту, як Клайпецкі край ці Малая Літва, літувісаў у Прусіі, Галіцыя ў палякаў і ўкраінцаў, дзе ў гэтых анклавах нацыянальных працавалі школкі, тэатры, выдаваліся кнігі, газеты, часопісы, кантрабанд перавозіліся на тэрыторыю Расійскай імперыі, распаўсюджваліся сярод суайчыннікаў. А ў Расійскай імперыі было забаронена нават пачатковае беларускае школьніцтва, беларускае выдаўніцтва і нават забаронена была сама назва Беларусь. У нас не было нацыянальнай царквы, чыя дзеячы зашчаплялі б у народную масу нацыянальную ідэю, як уніяцкая царква ў заходняй Україні, польскі ці літувіскі каталіцкі касцёл. Царква, касцёл всюды мелі свае структуры і не даходзілі практычна да кожнага чалавека. У нас такога не было. Ось таму мы спазніліся, і ВКЛ свае міфам зрабілі літувісы.
Калі вернуцца да той сярэднявечнай дзяржавы, ці сапраўды Вялікае княства Літоўскае было магутнай і уплывовай дзяржавай у Еўропі?
Вялікае княства Літоўскае нельга назваць супердзяржавай, якое ўдзельнічала вялікай еўрапейскай палітыцы напоўніцу. Але, напрыклад, у 15-м стагоддзі, калі гаспадарыў Вітаўт, яго запрашалі чэшскім каралём, з ім падпісвалі дамовы Венецыянскай рэспублікі, Венгерскае каралеўства. Былі часы, калі Вялікае княства Літоўскае тэрытарыяльна было найвялікшай дзяржавай у Еўропе. Канешне, яна была ўскраена еўрапейскай цывілізацыі, але была ў еўрапейскай цывілізацыі.
А з якой дзяржавай можна было параўнаць?
Па ўплывах можна я паставіць у шэраг іншых дзяржаваў сярэднеўсходняй Еўропы. Это Венгерскае каралеўства, это Польскае каралеўства, это Чэшскае каралеўства. Натуральна, яна была вельмі істотным чыннікам у ўсходняй Еўропе.
А наколькі культура гэтай дзяржавы была самабытнай і вядомай у Еўропе?
Культура гэтай дзяржавы развівалася ў традыцыях заходнеевропейских, христианских, не была особливо ведомая у свете, але она становится ведомой только зараз, дякуючи тому, что с позиции сучасного гуманистичного громадства мы бачим, каким богатым был этот синтез двух традиций, усходней и заходней европейских традиций у культуры.
А чому ВКЛ так долго не воспринималось, как белорусская? Чому нават расейцы яе готовы были называть своей державой, не кажучи уже про сучасных литовцев?
Расейцы называли Великое княство русско-литовской державой. Говорили, что там доминовали политичные литувисы, а культурно русские. Русский означало российский, бо белорусов и украинцев и империи не лечили самостойными народами, а только пособными галинами русского племя. Российские историки подкресливали доминование Великим князем Литовским русской культуры. называлі. Нават кніжкі свае называлі «Історія руска-літовскага государства». Гэтымі не абгрунтоўвалі гістарычнае права імперыі на валоданне землямі былога вялікага княства пасля захопу гэтых земляў. А беларусам была прыдуманая сказачка пра захоп іх літувісамі, прыгнёт іх пад літувіскімі, потым яшчэ польскімі панамі, і акрамя таго, адвечнае імкненне з'яднацца з вялікім расійскім народам. Сучасны беларускі гісторык іранічна заўважыў, што яшчэ ў 14 стагоддзі беларусы ведалі, што 25 кастрычніка 1917 года адбудзецца вялікая кастрычніцкая рэвалюцыя, і з 14 стагоддзя імкнуліся з'яднацца з братэрскім рускім народам, каб разам вызваліцца з-пад прыгнёту. Так от пісалася ў падручніках і рускіх, а потым савецкіх. Цікава, што адначасова расійская навука даказвала, што беларускі народ сфармаваўся ў 14-17 стагоддзі, ці прынамсі прызнавала гэта. Менавіта ў складзе вялікага княства беларускі народ сфармаваўся. Але паколькі беларусы былі там прыгнечаным народам, атрымліваецца, што само фармаванне народу набывала негатыўнае адценне.
Але вельмі часта і нават сёння можна пачуць ад тых жа расійскіх гісторыкаў і нават у Беларусі, што беларусы і украінцы увогуле не самастойныя народы. Ці можна праз ВКЛ даказаць, што беларусы гэта самастойная нацыя?
І ў тым ліку праз ВКЛ, і тым ліку пра будаванне ўласнай дзяржаўнасці, напрыклад, адносна украінцаў, расейцы нашмат радзей гавораць пра іх несамастойнасць, таму што на Украіне будуецца нацыянальная канцэпцыя дзяржавы. І гэта паважаюць суседзі, у тым ліку расейцы. І пакуль мы не будзем будаваць уласную дзяржаву і не будзем сябе паважаць уласным доме, то нас не будуць паважаць і суседзі.
А якія падставы ёсць для таго, каб лічыць ВКЛ беларускай дзяржавай?
ВКЛ было сапраўды вялікай дзяржавай. Яно існавала больш 5 стагоддзяў. Яно аб'ядноўвала большасць усходнеславянскіх земляў. Пасля Люблінскай уніі 1569 году, калі Украіна адышла да польскага каралеўства, менавіта беларускія землі заставаліся галоўнай часткай дзяржавы аж да самага яе канца. А самае галоўнае, што ад сярэдзіны 13-га, ад пачаткаў дзяржавы, да канца 17-га стагоддзя, беларуская мова заставалася мовай дзяржаўнай і мовай культуры. Яна ахоплівала ўсю сацыяльную структуру грамадства ВКЛ, ад сялян да вялікіх князёў. Менавіта таму называюць 15-16 стагоддзя залатым векам беларускай культуры. Ад таго часу і да сёння беларуская культура не ахоплівае ўсю сацыяльную структуру грамадства. Да сённяшняга дня не паўтарылася сітуацыя з таго залатога веку. Ад тых часоў засталася агромністая пісьмовая спадчына, это летапісы, акты, прыватныя лісты, мемуары, падарожныя дзённікі, спадчына, якая да сёння вельмі дрэнна вывучаная, не засвоена беларускай культуры. Мову гэтую тады называлі рускай, русінскай, а цікава, што маскоўскай дзяржаве, літоўскай.
А як адбывалася вяртанне ВКЛ беларусам? Калі і з чаго пачалася металігізацыя ВКЛ як беларускай дзяржавы?
Мы спазніліся. Толькі ў пачатку 20-га стагоддзя можна назваць кароткую гісторыю Беларусі Вацлава Ластоўскага, Доўнара Запольскага працы, у пэўным сэнсе нават Мацея Любаўскага ў 20-е гады часы беларусізацыі. Пачалося паступовае набыванне намі гэтага міту. Але не паспелі гэта зрабіць па прычыне таго, што все творцы, все даследчыкі гісторыі былі фізічна вынішчаныя сталінскім рэжымам. Адзін ацалеў ашкалопак той вялікай гістарычнай школы Мікалай Мікалаевіч Улашчык, якога да канца яго дзён не пусцілі ў Менск хаця бы прачытаць адну лекцыю на ўніверсітэце.
Дык ці рэалізаваны ў Беларусі міт ВКЛ? Ці стаў гэты міт набыткам беларускай нацыянальнай ідэалогіі і культуры сёння?
На жаль, міф Вялікага княства Літоўскага ў Беларусі рэалізаваны толькі часткова. Дзякуючы настойлівым намаганням нашых гісторыкаў, я маю на ўвазе сапраўдных гісторыкаў, а не афіцыёзных служкаў існуючага рэжыму. Спадчына Вялікага княства трывала замацавалася толькі ў колах інтэлігенцыі. Зараз адукаваны чалавек дакладна ведае, што гэта была наша дзяржава і там нашыя карані. Але міф можна назваць рэалізаваным толькі тады, калі ён авалодае масамі. ВКЛ практычна не існуе ў масавай свядомасці беларусаў, якіх законная гістарычная спадчына. Найчасцей ён атаясамляецца сучаснай Літовай. Месца яго займае міф царскай Расіі. Менску, ў іншых нашых гарадах з'яўляюцца назвы рэстаранаў, якіх прадуктаў, смятаны, напрыклад, па-расейску з яцямі. Як у падручніках па гісторыі Беларусі усхваляецца Муравёў-Вешальнік, добры адміністратар быў, і ахайваецца Кастусь Каліноўскі. То дзяржаўная палітыка сённяшняй беларускай улады, якая праводзіцца нават не Лукашэнкам, а, па майму перакананню, надалей кіруецца з Масквы.
Міт ВКЛ, відавочна, утримлює у собі ще шерок мітов. Які культурницькі з'яви варті широкої мітологізації з часов ВКЛ?
Несумненно, це золотий вік білоруської культури, 15-16 століття. Обов'язково повинні бути мітологізовані синтез культур на пограниччі поміж традицією сходній і західній. Це наш уклад у святову спадщину. Обов'язково повинні бути мітологізовані, і він в значній ступені реалізується, цей міт, про толерантність білорусів як давню історичну традицію, про білоруську військову славу. Говорка про те, що гэтыя міфи культурніцькія, вони повинні створатися на вельми солідній науковій основі. Тоді вони мають шанси жити довго. Міфи штучные, раніше чи пазней будуть розбурені молодими поколеннями.
А чи може міт ВКЛ нарешті реалізуватися у Білорусі? Що з вашого глядіща для гэтага ще треба зробити?
Найперш треба зробити національну державу. Я все-таки веру в это, що міф буде реалізований. Головною прикметою для мене буде навіть не вертання білоруської мови у щоденне життя країни, але новий адміністраційний поділ країни, коли замість області у їх губернаторів з'явиться воєводство, воєводи, як це стагоддями існувало, коли нашим городам і вёскам будуть вернуті їх справжні назви, які засталися від Великого князства Литовського: Менск, Новоградок, Городня, Берещче, Яново замість Іванова. І врешті, коли наш президент почне їздити 15 липня на Грунвальдське поле, а 9 вересня на Крапивне під Ворш.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага у перадачы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Алесь Краўцэвіч. Упершыню перадача прагучала ў эфіры ў чэрвені сёлета.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон «Беларуская Атлантыда».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
У суде Московского района Менску почался разгляд административной справы супраць пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуюць у тым, что ён заменяе супрацоўнікам Министерства надзвычайных ситуаций наведаць для агляду будынак. Намесница старшыні па ідэалогіі Рагачоўскага райвыканкаму Рыма Ястрымская адмаўляе свою датычнасць да затрымання за раздачу улётак старшыні Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў супраць пагаршэння якасці жыцця жыхароў Беларусі. Однак пікеты дозволили только у двух городах – Могилеве и Полоску. У часі пікетов затримливали оппозиційних лідерів Анатолія Лябецького і Сергія Калякіна. Повная нормалізація відносин з Білорусію відбудеться після виконання усіх 12 рекомендацій Еврозв'язу, заявив керівник представництва Єврокомісії у Мінську Жан-Ерик Хольц-Аппель. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлюсконі ближайшим часом наведає з візитом Білорусь. Про гэта заявив міністр заміжних справ Італії Франко Фратині у часі зустрічі з Олександром Лукашенком. У регіонах Білорусі на гандлёвых рынках почалися масові проверки імпортних товарів. З активістом Молодого фронту Артемом Дубським у Калюні зустрілися ягоної маті і бабуля.
Ну а зараз Ян Максимюк і його персональна реакція на телефонуванні наших слухачів у програмі «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у програмі «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі уже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передачів нашої свободи, а некоторі адыкі пропонують, каб «Звоночки» гучалі частей, бадайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усьому, що тут говориться, раді, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, де з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формав діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий уже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнем сьогодні со звоночка, з яким я погаджаюся без застерогав.
У тебе Дарэчы, на вышэйшым узроўні ставіць асноўнае пытанне, што, маўляў, уся беда ў тым, што беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Нават у Літве ішла гаворка пра тое. Не трэба, як адзін слухач, вінаваціць у гэтым апазіцыю. У чым яна виновна? Хочацца задаць пытанне, бо не разумею. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы. І за гэту візу можа заплаціць безбалезніна. А ў тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабеспечаных. Гэта ўсё не асноўнае пытанне, якое так абмяркоўваецца ў гэты час. Ёсць шмат другіх праблем. Ларыса, горад Мінск.
Спадарыня Ларыса папала тут, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Кошт шэнгэнскіх візаў – гэта, па-моему, абсалютна другарадная палітычная і жыццёвая праблема. Абсалютна першарадная беларуская праблема, звязаная з гэтымі візамі. Гэта тое, каб іх у еўрапейскіх амбасадах давалі беларусам значна ахвотней, чым даюць цяпер. Калі візы стануць здаваць усім, хто пажадае, я вам гарантую, усялякія спрэчкі пра іх кошт знікнуць у мэнт. У званочках мы даволі часта згадваем палякаў і Польшчу. І няма чаму здзіўляцца. Суседзі ж. Нават калі яны і не ў саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі, дык усё ж блізка. У Беластоку, напрыклад. Палякі. Добры народ ці дрэнны? Вось меркаванне.
Палякі – дрэнны народ. Слова «жыт» – гэта іх вынаходніцтва халернае.
Калі палякі і сапраўды дрэнныя, дык не слова «жыт» у гэтым вінаватае. Слова «жыт» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слова «жыт» прыйшло ў польскую мову, праз чэшскую, яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуіф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моему, тут патэнт на вынаходніцтва трэба аддаць нашым усходнім суседзям, расейцам-расіянам, якія ў слова «жыт» уклалі зняважліва пагардлівае адценне. А беларусы, якія перанялі ад сваіх усходніх суседзяў іхную мову, перанялі таксама і адценні расейскіх словаў. Таму і ў беларусаў, калі яны абруселі, слова «жыт» стала лічыцца знявагай. А раней у беларусаў гэта было цалкам нармальнае і ветлівае слова, якім па сённяшні дзень яно застаецца ў палякаў. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до паважанага і вельмі шаноўнага Яна Максімюка. Я хачу таксама з ім паспрачацца, запярэчыць яму і падтрымаць жанчыну, якая сказала, што стан беларускай мовы і выжыванне на сённяшні дзень залежыць перш-наперш ад улады. Канешне, ад улады бацькі цяперашнія некалі былі самі дзецьмі і хадзілі ў рускамоўныя садкі і школы. А стаўшы дарослымі і бацькамі, яны водзяць сваіх дзетак у тыя самыя рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае? І мне часта людзі вот так кажуць: я б размаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа ў рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў псіхалагічных. Дзякуй. Яўгенія Казлова з Воршы. Думаю, што мой званочак не застанецца паза увагай.
Безумоўна, спадарыня, ваш званочак не застанецца паза увагай. Я ўжо і не ведаю, як тут адказваць, каб давесці сваю рацыю. Вось у Польшчы, напрыклад, улада польскамоўная. Ёй залежыць, каб усе гаварылі на польскай мове, а не на беларускай. Але ж беларусы на Беласточчыне, тыя, якія хочуць натуральна, і размаўляюць паміж сабою па-беларуску, і дзяцей сваіх вучаць беларускай мове, ці то ў сям'і, ці то ў беларускіх класах, якія самі сабе арганізоўваюць. У Польшчы ніхто не аб'яўляў беларускай незалежнасці, і не было ніякага Шушкевіча і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш?
Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач імкнецца высвятліць, наколькі праўдзівай з'яўляецца афіцыйная эканамічная статыстыка.
Добрый вечер, Свобода. На жаль, не удалось просочить, чи был отказ на мою просьбу, каб экономисты справдили, чи обвергли ту информацию, якую выдав Лукашенко у Вильнюсе, что за годы его керования национальный валовый продукт узрос у два разы. Але видать, что и не было такого отказу, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачов, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царство, они так бы моить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение, коли-николи звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не эканаміст, таму мой адказ будзе зусім не аўтарытэтны. Але я не веру афіцыйнай статыстыцы беларускага ўраду. І то не таму, што працую на Радіо Свабода. Аказваецца, пра рост ці падзенне беларускага валавага ўнутранага прадукту можна дазнацца не толькі ад прэзідэнта, але і разглядаючы здымкі Беларусі з космасу. Я не жартую. Адзін амерыканскі прафесар аналізуе спадарожнікавыя здымкі зямлі ўначы і вымярае, дзе і колькі людзі паляць святла. Ён лічыць, і ў гэтым мае несумнеўную рацыю, што чым багацей жыве народ, тым больш паліць святла вечарамі ўначы. І колькасць святла, пры дапамозе даволі складаных матэматычных вылічэнняў, ён звязвае з дынамікай змены валавага ўнутранага прадукту. І што аказваецца? Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі паміж 1992 і 2002 годам рос у тэмпе 1,6% ў год. А паводле гэтага прафесара усяго 0,6% ў год. Значыць, атрымліваецца, што афіцыйная статыстыка раздула рост валавага ўнутранага прадукту больш чым у два разы. А таму я і не звяртаю ўвагі на тое, што кажа прэзідэнт пра эканамічныя поспехі краіны. Якія яны? Кожны і так адчувае па сваёй кішэні. Спадарыня Ларыса, з тэлефанаваннем якой я цалкам пагадзіўся ў пачатку нашай праграмы, пакінула намі званочак, з якім я цалкам не пагаджаюся. Ідзецца пра дзяржаўную забарону продажу піва ў шапіках.
Дарагія прадпрымальнікі, пры ўсім уважэнні к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Ларыса, город Минск.
Чому я не погаджаюся? Таму, што вельмі люблю піва, як амаль кожны, хто жыве ў Чэхіі, не толькі таму. Вось некаторыя ў Беларусі таксама заступаюцца за піва, і то вельмі талкова.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
Ад сябе дадам, што калі б тым маладым людзям, якія п'юць піва перад школай або працай, школа прапанавала цікавейшую навучальную праграму, а прадпрыемства больш прыстойную зарплату, то, магчыма, яны пачакалі б з тым півам, каб выпіць яго дома перад тэлевізарам. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм звоночком Ян Максимюк.
Мянский номер для сувязи со свободой 266-39-52. И он працует круглые сутки.
Навины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.